Kapitola 13. Se stavbou Hamru začal Olbram už v létě předešlého roku. Od nepomuckých cisterciáků obdržel privilegium, které mu dávalo právo těžit a zpracovávat na jejich panství železnou rudu za nevysoký roční plat po dobu 10 let. Součástí dohody byl slib, že klášter mu po 10 letech privilegium za rozumný poplatek prodlouží. Písecký rychtář Ruprecht nakonec po neustálém dohadování Olbramovi část peněz vyplatil, ovšem zaslib, že nebude požadovat zbytek a jeho manželka počká až na řádné dědictví. Protože měl Olbram k dispozici méně peněz, než původně doufal, musel být dvorec skromnější. Pro svůj podnik si vybral svah za Číškovem, přímo na hranici klášterního zboží s rožmitálským panstvím. To nejdůležitější byl vlastní Hamr. Pod jednoduchým přístřeškem zřídil velké hamerské kladivo, jehož dlouhé rameno bylo pomocí palcového převodu spojené s vodním kolem. To současně pohánělo stoupy na drcení rudy. Vodu ke kolu vedl náhon z nedalekého potoka, na němž dal Olbram zřídit hrázku s výpustí, aby v případě potřeby zadržovala přebytečnou vodu. U Hamru stál dlouhý srub se třemi obytnými jizbami, vedle byla komora pro zásoby a stáj. O něco výše nechal do svahu zapustit 2 tavicí pece a u nich zřídil přístřešek pro uskladnění rudy a druhý větší na dřevěné uhlí. Stavby, včetně zařízení, zhotovil proslulý sekerník Tobiáš z Blovic, jehož služeb využívali všichni mlynáři a hamerníci v okolí. Otci, neřekl Olbram o stavbě Hamru vůbec nic. Když se ho starý Prokop zeptal, jak to vypadá s jeho plány prodávat železo, vždy jen něco neurčitého zabručel. Věděl, kolik tímhle podnikem riskuje a říkal si, že by mu třeba přineslo smůlu, pokud by se chlubil dřív, než podnik uvede do provozu. Nebyl pověrčivý, ale jistota byla jistota. Svůj Hamr nazval Železný újezd. Protože v loňském roce napadl první sníh už koncem října, odložil Olbram zahájení výroby v Hamru až na jaro roku páně 14.4. Získal alespoň víc času opatřit si huťmistra a dělníky. To nebylo vůbec jednoduché. Měl však štěstí. Po kratším smlouvání se dohodl s nejmladším synem hamerníka od Rokycan. Jmenoval se Kuška, byl mladý a ctižádostivý. Doma měl 3 starší bratry, takže mu bylo jasné, že u rodičů příliš štěstí neudělá. Spolu s ním odešel do železného újezdu i jeho přítel, tovaryš Wilfried, z bavorské strany Šumavy. Opatřit zbytek dělníků nechal na nich. Je to špatné, stěžoval si Kuška, když Olbram na jaře navštívil svůj nový Hamr. Kolem ještě ležela spousta sněhu, na svazích brd se držel dlouho, ale v údolí Otavy už dávno zmizel a začala se zelenat tráva. Mor všechno zkomplikoval, nemůžu nikoho sehnat. Spousta lidí pomřela a mnoho statků zůstalo prázdných. Teď je obsazují ti, kteří by si jinak hledali službu, vysvětloval mladý huťmistr. Požádám nepomucké řeholníky, aby mi půjčili nebo prodali pár podaných. To není řešení. Sedlák nebude nic platný. Nepozná železnou rudu od hlušiny a do žhava rozpáleného železa se bude bát. Tohle jsem už zažil v otcově Hamru. Potřebujeme zkušené pomocníky. Jenže kde je vzít? Nápad bych měl, pokračoval opatrně Kuška. Za hranicemi v Bavorsku je spousta hutí. Wilfried vám jich klidně vyjmenuje třeba 200. Myslíš, abychom zkusili nalákat sem pár tovarišů? To by se tamnímu panstvu moc nelíbilo, jakmile by zjistili, že někdo něco podobného podniká oběsího. A to nemluvím o tom, co by s takovým člověkem udělali huťmistři, pokud by jim chtěl někdo odlákat dělníky. Tak k čemu nám je Bavorsko? Podél hranic žije spousta loupeživých rytířů. Pokud jim zaplatíte, pár podaných zajmou a přivedou. Zvláště pokud to bude z druhé strany Šumavy a ne odtud. Jeden huťmistr od Nýřan to tak udělal a nemůže si nové dělníky vynachválit. Olbram se zpočátku bránil, zdráhal, neboť byl obchodník a nechtěl se slupiči zaplést, jenže záhy pochopil, že jinou možnost nemá. Poptal se v Plzni a pak se smluvil s rytířem Václavem Ťavákem ze Švamberka. Před svátkem svatého Jiří mu Švamberk za 10 kop grošů přivedl 2 rudníky, jak se říkalo těm, kteří se zabývali těžbou rudy, a 2 železníky, kteří zase ovládali tavbu v pecích. S nimi přišly i 2 ženy. Ty dostal Olbram zdarma. Z dělníky dohodl mzdu, s kterou byli na výsost spokojení, neboť v Čechách se žilo vždycky lépe než v Bavorsku. Slíbili, že zůstanou. 2 týdny po svatém Jiří se konala slavnostní tavba. Prvnímu utavenému železu přijel osobně požehnat nepomucký opat Hildesheim. Železo bylo plné strusky a nijak kvalitní, ale to v tuhle chvíli nebylo důležité. Huť začala pracovat a bylo možno spustit hamr. To se zlepší, sliboval Kuška trochu rozmrzelému Olbramovi. Huť je jako ženská, má rozmary, a teprve když ji poznáte a víte, jak na ní, udělá vám pomyšlení. 2. tavba byla o něco lepší a 3. už velice slušná. Osazenstvo hutě si rychle na nové zařízení zvykalo. Rudy byl v okolí dostatek a žíly se nacházely těsně pod povrchem. Dobývat surovinu nebylo složité. Také kvalita železa byla dobrá. Kuška neopomněl několikrát zdůraznit, že určitě lepší než v podniku jeho otce. Hamerské kladivo pracovalo od rána až skoro do tmy a pravidelnými údery skujňovalo hrubé odlitky. Olbram na vše dohlížel. Už za 2 týdny měl železných hřiven tolik, že s nimi mohl vyrazit na trh. Byl nejvyšší čas. V truhlici měl poslední váček stříbrňáků. Večer uspořádal pro osazenstvo hutě oslavu, na kterou koupil z kláštera 3 vědra piva a od jednoho sedláka z nedalekého Číškova prase. Huťmistrovi vyplatil zálohu na mzdy a byl bez peněz, ale tomu vrásky nedělalo. Byl obchodník a uměl počítat. Pomalu se smrákalo. Nad nízkým ohněm se na rožni opékalo prase a 1 vědro bylo už prázdné. Kuška uměl trochu pískat na flétnu a 1 z baborů hrál celkem obstojně na rozvrzané fiduly. 2 ženštiny šly z náruče do náruče. Ti, kteří zrovna nekřepčili, tloukli alespoň do desky stolu, který vytáhli na udusaný mlad před hamrem. Pane Olbrame, se mnou si nezatančíte? Zeptala se vyzývavě mladší z 2 žen a uklonila se, jak vítala v bavorské tvrzi, kde sloužila. Byla všední, ale měla pěkná prsa a oči jí svítily vypitým pivem a touhou. Rád, opáčil a vyskočil z lavice. Sólo pro našeho pána, křikl Kuška a začal pískat jakousi divokou melodii. Olbram chytil holku 2 rukama kolem pasu a začal poskakovat do rytmu hudby. Nebyl dobrý tanečník, ale o to tu nešlo. Takhle nám to půjde lépe, navrhla jeho tanečnice, uchopila ho za ruce, položila si je na zadnici a přitiskla se k němu. Začala se rychle otáčet, až se Olbramovi zatočila hlava. Chceš mě? Špitla mu do ucha. Ucítila prudkou touhu, ale než stačil odpovědět, všiml si, že v šeru za domem kdo si stojí a upřeně je pozoruje. Hlavou se mu myhlo, aby to tak byli nějací lupiči. Pozorně jí se tam zadíval, ale nebyl to muž, nýbrž žena. Teď ne, řekl trochu hrubě, zastavil se a překvapenou tanečnici od sebe odstrčil. Pak se rozběhl k domu. Jsi to ty, Marie? Zeptal se nevěřícně. Rybářova dcera byla vyhublá a na pokraji vyčerpání. Chatrná záplatovaná suknice na ní doslova visela a bosé nohy měla odřené do krve. Olbrame! Vzlikla a padla mu kolem krku. Pevně ji uchopil, zvedl do náruče a zamířil s ní ke vchodu do srubu. A dělníky křikl, aby jim někdo donesl džbán vína a kus masa. Dveře rozkopl a vstoupil. Zadní nejlépe zařízená jizba byla jeho. Marii uložil na lůžko a přitáhl si stolici. Usadil se a jakoby se omlouval, přiznal, všude jsem tě hledal. Kuška položil na stůl džbán a misku s nejlepšími odřezky z kýty. Zvědavě si dívku měřil, ale Olbram ho netrpělivým gestem vyhnal. Richtářovi jsem musela přísahat, že se už nikdy neuvidíme, vysvětlovala provinile. Jinak by mé rodiče utopil. To řekl? Na to přece neměl právo. Můj drahý, ten, kdo má meč, má právo dělat cokoliv. Usadili jsme se v jedné vesnici na Berounce za Křivoklátem. Jenže loni v létě mi rodiče umřeli na mor. Onemocněla jsem i já. Purkrabí proto nařídil spálit naši chatrč i s mrtvými těly. A také se mnou, abych nenakazila někoho dalšího. Ale podařilo se mi utéct. Bůh naštěstí nechtěl, abych zemřela. Uzdravila jsem se a od té doby se protloukám, jak se dá. V Blovicích jsem předevčírem zaslechla, že jeden sekerník postavil tady v lesích dvorec pro jakéhosi píseckého kupce. Doufala jsem, že to budeš ty. Dál už to nevydržela a usedavě se rozplakala. Olbram vstal, přinesl džbán a přidržel jí ho u úst, aby se mohla napít. Pak jí začal z misky krmit plátky masa. Jedla hltavě, div se nezalkla. Přitom se oddaně dívala do jeho tváře. Znovu se napila a spokojeně říhla. To stačí, rozhodl. Jinak ti bude špatně. Máš pořád Gunhildu? Mám, přisvědčil. Ale neboj se, o tebe se postarám. Do písku tě vzít nemohu, zůstaneš tady. Budeš dělat hospodyni. Opravdu, rozzářila se. Budu sem teď jezdit často. Chceš se milovat? Odpočín si, zavrtěl hlavou. Její hubenost mu připomínala manželku. Měl raději kypřejší ženy. Důvěrně se k ní naklonil a dodal hodně jes. Chci, abys byla jako tehdy. Přikývla, chtěla ještě něco dodat, ale jídlo a únava jí zmohly. Zíbla a usnula. Milostná touha, kterou Olbram ucítil během tance, ho neopustila. Chvilku váhal, zda by se neměl vrátit ven a s tou prsatou holkou dokončit to, co přerušil. Ale pak to zavrhl. Měl Marii rád a chtěl, aby ji tady, na Hamru, ostatní respektovali. A to znamenalo, že ji bude respektovat především on. Nebylo snadné stát se vrchností, odstrojil se a opatrně si vedle Marie lehl. Oknem k němu doléhala rytmická hudba a přiopilý zpěv. Dlouho nemohl usnout, jednou dokonce vstal, že přece jen půjde ven a té holce vyhrané suknici. Měl už ruku na klice, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. Poklekl na podlahu, pomodlil se a vrátil se k Marii. Nakonec přece jen usnul, ale celou noc ho budili sny, v nichž se kolem ohně míhala nahá ženská těla, ale kdykoliv chtěl některé z nich obejmout, Žena se změnila v ďábla.